útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp saga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti, hann kemur frá Framsóknarflokknum. Hann heitir Ingvar Már Jónsson og hann oddviti Framsóknarflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. Velkominn Ingvar.
Já, þakka þér fyrir Pétur, takk fyrir að bjóða mér.
Já, Ingvar, þú ert flugstjóri og þú segðu okkur í sambandi við, nú vilja margir í allavega í meiri hlutanum, það nú alla þeir sem að leggja mikla áherslu á það að smám saman fari flugvöllun úr Marsfirðinni. Það gerist kannski ekki í einu og næstu kjörtímabili en það verið stemt að því að þrengja svona að þessu og byggja þarna að og við séð þetta líka, nei það brautin ekki lengur til staðar og svona. Segðu mér, ef þetta verður og það þarf að hérna, já reisa annað mann virki það, mun sem við tala um að geti kostið allt upp í 200 milljala, ég veit alltaf ekki það. En það talaði Hvassahraun og það var nefnd sem var sett á lakirnar og hún svona komst að þeirri niðurstöðu að sennilega væri skásti kosturinn hérna Hvassahrauni. Hvað segir þú um það? Hvernig líst þér á það að reisa og fyrir utan kostnaðinn ef að vera ætti jafnvel að reisa fyrir læri kostnað? Hvernig líst þér á staðsetningu á flugvelli í Hvassahrauni?
Ekki nógu vel. Þetta ekki nærðu jafn gott landsvæði fyrir flugvelli eins og Vatnsmýra flugvöllur er. Nei. Til dæmis út af veðurfarslegu tilliti svo ég tala nú ekki að það getur bara gosið þarna í nálægt Hvassahrauni og bara hraun flætt yfir þannig að mér finnst það ekki mjög skynsilegt sko með tilliti til áhættu gagnvart náttúruhamförum en ef við ætlum að reisa millilandaflugvöll í Hvassahrauni þá mun það kosta sennilega 350 milljarða en ekki 200.
En akkur er millir, við erum með í Keflavík, akkur þetta svo stutt frá.
Já, nei, við þurfum ekki, ég bara að segja ef að það eru eitthvað
það
sem að...
Það kosta 350.
Já, það kosta svona 350 milljarða. En sko, Vatnsmýra flugvöllur er bara svo mikill öryggisventill fyrir okkur. Þetta er ekki bara fyrir innanlandsflugið, þetta er svo mikill öryggi fyrir millilandaflugið vegna þess að þegar maður er að koma fljúgandi hinga til Íslands oft í brjáluðu veðri, kannski eftir langt nætuflug og maður er dauðþreyttur, þá er rosalega gott að hafa Reykjavíkurflugvöll í bakgrunni en það tekst ekki að lenda í Keflavík. Við erum með aðra varaflugvöll á Íslandi sem er ekki nærri því eins öryggir eins og Reykjavíkurflugvöllur, það er Akureyri og Egilsstaðir. En á veturna er bara svo oft ófært þar út af veðri, það er hálka brautum eða of láskíað eða of mikill vindur. Þannig að Reykjavíkur flugvöllur er mesti flugöryggisventill flugsamgöngukerfis landsins. Og það sem núverandi meiri hluti er búin að gera, hann er búin að taka af aðalskipulagi Reykjavíkur flugvöll og búin að gera ráð fyrir því að önnur aðalbrautin fari 2022 og svo hinn 2024 og þar með vellinum bara lokað. Það verður ekki komið nýr flugvöll 2024. Þannig að ég segi að þetta er alveg glórulega skjörningur að fjarlæga heilan flugvöll sem er svo gríðarlega mikilvægur hluti af samgöngukerfi landsins. Nú eru stóru flugfélagin að skila sko yfir 10% af landsframleiðslu hér fyrir þjóðabúið og þetta hefur ekki bara með öryggi að gera, heldur líka með samkeppnishæfni þessar íslensku flugfélaga vegna þess að oft á tíðum er verið að fljúga þessum vélum bæði hjá VÁ og Æslandir, svona nokkurnu einn eins langt og það er drífa eins og til dæmis Boeing 757 vélarnar hjá Æslandir, þær komast frá Seattle eða Vancouver eða Portland til Keflavíkur.
Bara í einu rykk, og það er
7 tíma flug já. Og þá verðum við helst að vera með Reykjavíkurflug til vara því við getum bara einfallega ekki borið nóg mikið eldsneyti til að fara á annan varaflug.
Ekki fara til Skotlands.
Nei, það er bara ekki hægt. Þá myndum við þurfum að millilenda og þar með myndi það skerða mjög samkeppnishæfni þessara flugleiðar. vegna þess að svo dýrt að millilenda. Það ekki bara alls konar gjöld sem fylgja, það verða þá senkun og fólk missir að tengiflugi, þannig að þetta gríðarlega mikilvægt fyrir þetta fjör ekk þjóðarinnar sem að þetta millilendaflug ekki bara til frá Íslandi heldur yfir hafi þar sem fólk að skipta flugvél bara í Keflavík, stoppa bara í klukkutími í Keflavík. Þetta í rauninni megin uppistaða í rekstri bæði VÁ og Icelandair og skilar þjóðabúinu gríðarlega miklum gjaldeyristekjum sem bara rosalega mikilvægt fyrir okkur, þannig að við verðum að hafa þekkingu á málum sem við erum að taka ákvarðanir og þá þekkingu í sambandi við flugvallamáli skortir greinilega í borgarstjórn Reykjavíkur núna.
En nú það þannig að flestir flugmenn vilja ekki að flugvöllunum fari eins og þú ég tala við nokkur flugmennum og mér sagt að það séu flestir ég náttúrulega ekki látið kanna það það sangjant að segja það að flestir flugmenn séu andvíð því að hafa flugvöll í Hvassahrauninu og láta flugvöllin fara úr Vatnsmýri
Já, ég held að það sé bara meira en 95% sko. Ég bara man ekki ég man ekki eftir einu sem hann vill að hann fari eitthvað annað sko.
Já, þetta svolítið einkennilegt í svona þetta pólitíkin svona einkennileg hjá okkur í sittingum og vörkuleiti. En það ætti að vera meira rætt þessi atriði því að menn ættu nú að láta kannski öryggismálin vera í fyrirrúmi.
Já, bæði öryggismál og líka bara hagkvæmnina. Það svo mikil hagkvæmni að hafa þennan flugvöll. Nú til dæmis flugvöllurinn í mið bæði Toronto, það sko miljónaborg og það húsnæðisverð í hæstu hæðum, ekki dettur þeim í huga loka litla fallega flugvöllisunum Billy Bishop flugvöllis sem í miðbæ Toronto.
Til þess að byggja að reisa háhísi.
Akkurat, ekki dettur í huga að gera það. Þeir, svona samfélög flott samfélög, þeir skilja virði flugsamgangna. Þetta ekki bara spurningum að flytja fólk frá A til B það alls konar viðskipti og auðnaðir sem að sprettur upp í kringum góðar flugsamgöngur. Þess vegna þetta svona mikilvægt líka.
En Hvassahraunið, þú talar veðurfar. Nú hefur þetta verið rannsakað.
Já.
Sambandi við það að hérna menn hafa verið að fljúga og koma fram með ýmsar kenningar það að veðurfarið sé ekki nægilega gott þarna og það sé geti jafnvel verið svona, ég veit ég hvort ég tel þetta mikla hættu eða einhverju hættu á því að það geti verið já, erfitt að fljúga hérna stundum.
Já, það er það og ég búin að vera í bæði innanlandsflugi og millilandaflugi sko, í 22 ár. Ég með sko 13.000 flugtíma. Þannig að ég hef bara mikla reynslu og mikla þekkingu á þessum málum. Og veðrið Hvassahrauninu bara ekki eins gott eins og í Vatnsmýrinni. Það er alveg hægt að reisa flugvöll hvar sem en þetta spurningum hvað skynsamlegt að gera. Við erum með flugvöll á Ísafirði, það ekki besti flugvöllir í heimi, en það er bara að gera menn það besta sem hægt að gera miðað við aðstæður. En ef við reisum flugvöll í Hvassahrauninu, þá erum að rífa niður mjög góðan flugvöll til að byggja flugvöll sem bara svona allt í lagi, svona lala. Og mér finnst það bara mjög slæm skipti, svo ég tala ekki allan kostnaðin sem af þessu líst, hundruðu milljarða.
En ef að meirihlutin heldur meirihluta sínum, þá má búast við því að flugvöllurinn fari núna, þá verður þessi meirihluti til 2022.
Já, og þá alltaf að loka annari brautinni.
Já.
Og þá stendur bara ein braut eftir og þá er notagildi flugvöllarins orðið bara mjög lélegt.
Já.
Og þá má segja í raunin að flugvöllurinn sé bara komin í ruslflokk. Samkvæmt stöðlum frá alþjóða flugmálastofnuninni sem við erum aðilar að eða IK og það er nú önnur saga eins og með þegar neyðabrautinu var lokað þá voru gerir útreikningar að nota við stöðli flugvallarins og það var verkfræðastofan Ebla sem að annaðist þá útreikninga en þeir voru ekki rétt framkvæmdir og það var hvorki meirinni minna en öryggisnefnd FIA, Félags íslenskra atvinnuflugmanna sem gagnrýndi mjög það er starfsaðferðir sem voru notaðar þegar að útreikningur og notafistuðli fóru fram og þessi öryggisnefnd sagði að það hafi ekki verið stuðst við útreikningaleiðbeiningar frá alþjóða flugmálastofnuninni og þetta eru mjög alvarlegar ávirðingar sem koma þarna fram gagnvart verkfræðastofunni Eblu og ekki nóg með þetta að það voru hagsmunir þarna einhverja Eblu manna að þessi neyðabraut myndi víkja vegna þess að þeir höfðu bein tengsl við valsmenn sem eru nú að byggja það sem að neyðabrautin var þannig að allt saman er þetta mál já, það er ekki öll kurl komið til grafar skulum við segja
Nei. En 2022 þá liggur eiginlega ljóst fyrir hérna einhver, að það verður ekki búið að reisa neitt annað flugvöll eða leggja einhvern annan völl.
Það er alveg 100% það tekur miklu, miklu lengri tíma að reisa flugvöll.
Þannig að það eru þannig alltaf vanta fjármagn, ég veitum ekki með fjármagn í þetta.
Ég tala ekki fjármagn. Ríkið var að sko seilast í varasjóð til þess að ná í 4 milljarða bara til að sinna algjörlega brýnu sko brýnni viðhaldsþörf á vegakerfi landsins og það vantar heil mikið upp á.
En það líka þarf að lagfæra flugbrautir út allt land.
Já, það hefur setið að hakanum líka, algjörlega.
Það þarf að lengja flugbrautina fyrir austan og einstöðum með það. Og Akureyri?
Jú, og það sem þarf aðalega að gera á Akureyri og Egilsstöðum er að stækka flughlöðin þannig að þegar flugvélar eru að koma hérna frá útlöndum og alltaf lendi í Keflavík og ef það geta það ekki þá var pláss fyrir svo fáar vélar á Akureyri og Egilsstöðum þannig að það verður að stækka flughlöðin þetta er öryggismál fyrst og fremst að það er stundum að koma sko 50 vélar nánast að sama klukkutímanum til Keflavíkur bæða mótnana og síðdegis og það getur alltaf gerst að völlurinn í Keflavík loki hvort sem það eru út af veðri eða óhappi eða bara náttúru hamförum og þá verður að vera til sko plan B fyrir þessar vélar þar verða að geta lent einhvers staðar og við erum hér eigi út í norður í Ballarhafi og við verðum að hafa þessi málbær í lagi við verðum að hafa flugvöllinn í Vatnsmýri eða annan sambærilegan á Suðurlandi eða Suðvesturlandi og við verðum að hafa miklu stærri flughlöð þar sem að vélarnar geta lagt á Akureyri og á Egilsstöðum
Þannig að niðurstaða þín er svo að væntanlega að flugvallamálið er kosningamál
Það er alveg klárlega kosningamál
og... Veit að stærri kosningamál.
Já, ég myndi segja það. Þetta er mjög mikið hagsmunamál allra Íslendinga að þessi völlu verði áfram í Vatnsmýri og ég fullir það að svo ákvörðun sem að tekin af borgaryfirvöldum að hann skildi fjarlæga, hún er bara tekin í fullkominni vanþekkingu og ekkert annað.
Nú, það er varðandi svona stórar opinberir einingar að það er oft erfitt að hagræða innan svona kerfis. Mm-hmm. Trúir þú því að önt sé að skera niður til dæmis í yfirstjórn borgarinnar?
Já, ég held að það sé alveg öruglega hægt.
Það sé hægt að gera það í raun og veru, er það ekki svo erfitt að pólitískum ástæðum, jafnvel að tilfinningalegum ástæðum og þú veist að það er bara ekki tekist á Ísland að skera niður, kerfið alltaf að stækka, báknið alltaf að þenjast út.
Já, en sko þegar maður eru stjórnmálum, þá verður maður að setja þessi mál til hliðar, tilfinningar og pólitík og maður verður að hugsa í fyrst og síðast almannahagsmuni og til dæmis með menntamálin. Við teljum að það sé alltof mikil miðstýring og alltof mikil yfirstjórn í menntamálum í Reykjavík og þessu viljum við breyta hjá Framsóknarflokknum hér í Reykjavík. Við viljum minnka miðstýringu og þá mun sparast fé og við viljum setja fé beint í skólana og við viljum líka bæta í og borga kennurum hærri laun eða bónus, bæði leikskólakennurum og grunnskólakennurum vegna þess að samkvæmt könnunum þá fólk í Reykjavík af öllum sveitarfélögum öllum helstu sveitarfélögum er fólk lang óanæðast með menntamálin bæði leikskólum og grunnskólum hér í Reykjavík þannig að við verðum að gera eitthvað í þessu menntun í rauninni grunnur samfélagsins og svo grunnur sem öll velferð byggist á þannig að þjóð sem ekki vel menntu, hún í slæmu málum þrátt fyrir að hún eigi margar góðar náttúruauðlindir þá verðum við að setja menntun miklu ofar og við verðum að hækkalun kennara fyrir börnun okkar til þess að fá betri menntun og líka við sjáum það í hend okkar að það yfirvofandi kennara skortur. Þetta 5 ára háskólanám og launin ekki nógu há til þess að fólk réttlæti það fyrir sér að færi svona langt háskólanám.
En 100.000 króna hækkun á laun kennara og leikskólakennara myndi kosta 2 milljarðar.
Já, svona rúmlega 2 milljarðar. Og borgin á fyrir þessu, sko, það var...
Er það?
Já, og líka borgarbúar í einhverjum tilfellu vegna þess eins og með leikskólagjöldin, þau eru tiltölulega lág með að við önnur sveitafélög. Þannig að við viljum tekjutengja leikskólagjöld, þannig að þeir tekjuhærri, okkur finnst réttlætanlegt að þeir borgi aðeins hærri leikskólagjöld vegna þess að þjónustan bara hefur alls ekki verið nógu góð. Fólk hefur orðið fyrir miklu vinnutapi út af manneklu á leikskólanum og hefur þurft að sækja börnin sín.
Þú ert ekki sammála þeim flokkum eða þeirri stefnu að hafa leikskólan ókeypis?
Nei.
Er forsenda, ég meina nú er borgað, ég held að kosti vel á annað 100.000 krónum borga með hverju barni.
Já.
Þannig ef þetta afnumið endalega þá myndu hverfa þetta 20-30.000 á hvert barn í viðbót.
Já, við viljum ekki hafa leikskólana fría og okkur finnst alveg réttlætanlegt að fólk borga eitthvað aðeins fyrir leikskólana.
Þeir sem að, já, tekið tengja þannig að þeir sem hafa mjög góða tekjur að þeir bara borgi talsvægt meira fyrir það.
Já, já, eitthvað aðeins meira.
Þeir fá ekki ókeypis mat fyrir börni sín eða.
Já, matur mættu nú að vera innifælin í leikskólagjöldunum, en þeir sem sett þurfa þá að borga bara hærri leikskólagjöld heldur en þeir sem eru tekið lægri. En við sjáum fyrir okkur þeir tekið lægri, þá mun engin hækkun koma á þá, heldur bara þá tekið hærri. Og talandi hvernig við ætlum að fjármagna þennan launa bónus til kennarana, þá orkuveitan að skila gríðarlega hagnaði þessa myndir. Það voru 13...
Það voru ég að borga niður skuldir, það ekki líka.
Já, það voru 13 miljardar annað ári og 16 hitt ári, síðustu tvö árin.
Já,
og þó við tækjum einhverja 2 miljardar þar af, þá var ég samt sem áður hægt að greiða niður gríðarlega skuldir
og orkuveituna. Orkuveituna fjármagna þetta einhver leið.
Já, það til dæmis hægt að gera það bara með því að orkuveitan greiði borginni arð og það að nýta þennan arð og eyrnamerkja hann við menntun. Vegna þetta bara spurning og forgangsröðun. Hvar viltu helst setja peningana? Og það best að setja peninga almennt séð best að setja peninga fyrst í menntun. Forgangsröða í þáu menntunar vegna að það mun svo skila sér í framtíðinni í aukinni framleiðinni í samfélaginu.
Nú almenningssamgöngur hafi verið til umræðu í þessari kosningabaráttu aðalega út frá því að meiri hlutin leggur áherslu á það sem þið kalla borgarlínuna og kannski að setja miklubrautin í stokk. En hvað viljið þið gera í þessu málu varðandi almenningssamgöngur?
Já, við viljum prófa að hafa frítt í strætó í eitt ár. Það hefur virkað mjög vel víða heim að vera með frítt í strætó. Ég var í Minneapolis daginn með drengi minn og við fórum frítt í strætó þar.
Nú, í Bandaríkjunum?
Já, í Minneapolis, ekki á öllum leiðum en á þessari tilteknu leiði sem við vorum á. Og mamma var í Færeyjum daginn, hún sagði mér að það veri frítt í strætó og allir hæst ánægði með það. Frítt í strætó á Akureyri, en besta dæmið Hasselt í Belgíu. Það 80.000 manna bær. Þeir höfðu frítt í strætó 1997. Og á 10 árum tókst þeim að 13 falda farþegafjöldan. Og þetta réttlætir að sjálfsögum miklu, miklu betri þjónustu, þeir eru miklu fleira fólk að fara að taka vagnana, þá er þetta að hafa hérna, ferðatíni meiri og þetta endaði með því að þeir þurftu nú að byrja að rukka sko, flesta, þeir rukka nú ekki ungmenni og börn, sko, en á endanum þurftu að byrja að rukka, þetta var orðið svo dýrt, þeir þurftu að kaupa svo marga vagna og hafa svo marga ferðir, en þegar þeir byrja að rukka aftur, þá var bara fólk orðið vant því að taka strætó og þótti það bara sjálfsagt. Þannig að þetta mjög skynsanlegt að gera þetta til þess að auka hlutdeild almenningssamgangna hér í Reykjavík vegna þess að við þekkjum þau öll hvað leiðinlegt að sitja í töfum í hérna, umferðinni og þetta bara gríðarlega mikið tap sem samfélagi verið fyrir þegar fólk situr í umferð. Tími sem fólk getur annars verið að nota til þess að rækta sjálft sig eða skapa verðmæti fyrir samfélagið. Þannig að þetta er eitthvað líka sem að tekur á vandanum strax. Ef við byrjum þetta saman með borgarlínu sem við erum ekkit algjörlega á móti en við segjum bara miklu skynsanlega að nýta þessa innviði sem við erum með fyrir í samfélaginu sem strætókerfi okkar. Það tekur mörg ár að byggja borgarlínuna. Og
en fyrir sér hún ekki dýr?
Jú, mér finnst þú mjög dýr. Það hefur verið talað það að kosti 70 milljarðar bara innviða uppbyggingin og opinbera framkvæmdir fara meðaltali 45% fram úr kostnaðaráætlun.
Við erum að tala á annað 100 milljarðar.
Já, við erum að tala kannski rétt yfir 100 milljarðar og við erum bara svo fá sem eigum svo að standa undir þessu á höfuðborgarsvæðinu. Við erum ekki nema kannski rétt rúmlega 200.000 manns. Þetta er hátt í 500.000 mann. Fjóra manna fjölskylda hér í bæ þarf að borga 2 milljónir bara fyrir startgjaldið á borgarlínunni. Eigum ekki að prófa frekar raunhæfari lausnir sem borgarbúar finna strax fyrir eins og frítt í strætó er. Ég segi það.
Hvað kostar að frítt í strætó?
Það er meðgjöf með strætó núna en það myndi tapar farþegatekjur myndi vera svona 1,9 milljarður miðað við árið 2017. Þannig að þetta er 1,9 milljarður sem þyrft að fara inn í strætókerfi til viðbótar.
Myndi sparast við það að fleiri myndu nota þá vagnana vegna þess að þeir væru það verið endurgjaldslaus?
Já, sko, það sparast náttúrulega eitthvað að það er einhver umsýslukostnaður með því að rökkinn og hérna gatnakerfi, þetta mun fara væntanlega betur með gatnakerfi, þetta mun spara tíma fólks og þar með peninga. Þetta gæti jafnvel fresta dýrum vega framkvæmdum eða dýrum mannvirkja framkvæmdum í kringum gatnakerfi í Reykjavík þannig að mér þetta ekkit óeðlilegt að það skoðað að ríki kæmi að þessu verkefni frítt í strætó miklu miklu ódýrara heldur en að ríki fara að setja milljarða tugi í borgarlínuna
frítt í strætó til að og það væri ekki að til dæmis þessu nýja spítala sem á að reisa þarna við Hringbraut og það væri þá hægt að flytja fólk því að það náttúrulega verður umferðar öngþveit ef það verður bara haldið áfram á sömu braut en það kemur ekki eitthvað í staðin
Já. Við erum að horfa fram á það að það verður mikill umferðarvandi hér framtíni og en við verðum bara að nota jákvæða kvata til þess að breyta ferðavenjum fólks, ekki vera að þvinga fólk í að gera eitthvað sem það kannski ekki til að gera þess vegna viljum við hafa frítt í strætó og borga samgöngu styrk sem þá algjörlega valkvætt fyrir fólk, hvort það vilja nýta sér þá þjónustu eða ekki
En nú það þannig að hérna, samgönguráðherra framsóknarmaður.
Já, Sigurður Ingi Jóhannsson,
já. Og hérna, hann var spurður að því, held ég, ég hlustaði nú á það, já það rétt, hann sagði það og ég held að fjármálaráðherra hefur líka sagt það. Þeir eru ekkit vissir það að ríki muni leggja fjármunni til borgarlínu.
Akkurat.
Veist þú eitthvað það frekar hvort að framsóknar menn eða ráðherran, framsóknarráðherran ætli ekki að leggja fjármunni í borgarlínu og það eru þetta hægt að leggja peningi annað eins og til dæmis í sundabraut.
Já.
Sem er raun og verið miklu, miklu oftar búið að tala það og það lengra síðan menn vildu bara og samþýttu það að þetta fara þá leið.
Já, Sundabrautin búin að vera til umræði bara í ára tugi og hérna, það stendur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að hún muni styðja við borgarlínu verkefni. Það ekki talað neinar fjárhæðir eða neitt tímarama í þeim efnum. Þannig að við verðum bara að horfa raunsætt á málið. Mm. Fyrsta ríkisstjórnin að seilast í varasjóð til að sinna sko algjörlega nauðsynlegum viðhaldsframkvæmdum og það eru sko vegir bara ónýtir út allt land. Mm. Hvar eru þá peningar fyrir borgarlínunni, spyr ég? Ég held að það sé bara ekki til. En forkólfa ríkisstjórnarna þurfa vantanlega að svara fyrir þetta. En ég tók eftir því að okkar ágæti samgöngur á þeirra Sigurður Ingi sagði í sjónvarpsfréttum um daginn að hann vildi bíða eftir því hvernig úrslit sveitarstjórnarkosninga eruðu. Áður en að eruði farið út í að taka hverjar ákvarðanir varðandi samgöngumál hér til dæmis í Reykjavík og í öðrum sveitarfélögum. Þannig að við skulum bíða eins og sjá. En varðandi sundabrautina, þá hann þannig að ég fór á fund vegagerðarinnar daginn og talaði þar við sérfræðinga sem hafa unnið í sambandi við skipulagningu sundabrautar í síðustu 25 árin. Mm. Og það talað þarna þrjár leiðir, tvær ytri leiðir og eina innri leið. Og það var samdóma álit sérfræðinga vegagerðarinnar að það væri lang hagkvæmast fyrir samfélagið í heildsinni að leggja sundabraut á innri leið. Nú það svo að borgarstjórnar meirihlutin skipulagði íbúabyggð akkurat í vegi fyrir sundabrautinni á innri leið.
Fannst það ekki einkennilega ákvörð?
Mér varst það einkennilega ákvörðun og sko sérfræðinga vegagerðarnar, þeir voru bara mjög hissa á þessu og þeir...
Og var það ekki, leita samþyggis þeirra?
Þeir bara sögðu það, þeir hafi bara séð þetta í fréttum eins og hver annar að... Já, það var hann að vera að selja lóður til fasteignafélagsins festis og... En við í framsóknarflokknum komumst við og við munum koma krafti inn í borgarstjórn, þá munum við reyna að vinda ofan að þessum gjörningi vegna þess. Það er hægt. Það er ekki byrjað að byggja hana. Já. Það er hægt að gera það með auðveldasta leiðin væri bara
til þess að sundabrautin nái í gegn.
Já, á innri leið. Vegna þess að það spara samfélaginu 10 milljarða. Það 10 milljörðum króna dýrara að fara ytri leið sundabrauta þá með botngöngum eða hábrú heldur en að fara innri leið sem er 10 milljörðum króna ódýrara og hugsanlega gæti svo kostnaði að lenda fullu á borgarbúum þegar að það skipuleg byggð þar sem að hagkvæmur þjóðvegur á að liggja en ef ekki þá lendir þetta náttúrulega bara á öllu samfélaginu og þar af leiðandi á Reykjavík einu þriði vegna þess að einn þriði landsmanna og rúmlega það býr í Reykjavík og að leggja sundabraut er mjög skynsamlega aðgerð það mun bæta mjög tengingu borgarinnar við Vesturland og aðra hluta borgarna eins og til dæmis bara Kjalarnes sem oft hefur orðið svo útundan hér í borginni Kjalarnes partur af Reykjavík og ef við leggjum sundabrautina þá styttum við gríðarlega ferðatíma frá Reykjavík og allt Vesturland og Norðurland líka og þar að auki mun þetta skapa forsendur til þess að byggja upp ný og glæsileg íbúðahverfi eins og til dæmis á Geldinganesi sem að við viljum gera, við viljum skipuleggja byggð
og Kjalanesinu líka
já, algjörlega og bara að þetta verði einni samfellu og svo kemur alltaf bara brú yfir, yfir Kollafjörðin
Þannig að það hægt að breyta ýmsu í skipulaginu
Algjörlega.
Því sem að nú hefur verið ákveð.
Já, og með sundabrautina, hún verður auðvitað dýr en ég, mér heyrist svona á flestum stjórnmálamönnum að þeir eru opni fyrir því að þeir eru tekið veggjald og það þá bara valkvætt hvort að fólk færi þessa sundabrautið ekki. Það er alltaf gamla leiðin sem fólk getur færið ef eða vill ekki borga þannig.
Það náttúrulega líka öryggishagsmunir.
Algjörlega.
Með þessari sundabraut.
Það alltaf miklu meira öryggi að hafa fleiri leiðir inn og út úr borginni heldur en færri. Ég tala ekki það sem við búum á náttúru hamfarasvæði hér á Íslandi.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, síðdeisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdeisþætti Ingvar Már Jónsson. Ingvar, hann oddviti framsóknarflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum, hann líka flugstjóri. En við ætlum núna að fá auðlýsingar og svo höldum við umræðin áfram eftir auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Hafberg garðvirkjubóndi í Lambhaga hefur framleitt salat í 35 ár. Salatið hreint og gott, ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Zenbev betri svefn.
Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533 1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Innréttaðu veggi og loft með Meister Panel. Mikið úrval af fallegum klæðningum fyrir veggi og loft hjá Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Borgarapotek auglýsir. Erum ávallt með góð tilboð í gangi. Lækkað verð á nikótín lausasölu lyfjum. Persónuleg og traust þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið, bjóðum einnig upp á heimsendingar og erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28, sími 553-823-31, 553-823-31. Borgarapotek, þín vegna.
Góðir tímar framundan, vornámskeið á tilboði, dansrækt Jóðis B., innritun í síma 581-3730 og jsb.is.
Eigum hjálparefni í rotþrær fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. Flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is. Náttúruþrif, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum, þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta, dún og fiður Laugavegi 87.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar,
gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44. Já, iðnaðamenn. Nú fjör. Sjávarbarinn býður 2-1 á vinsælasta réttu okkar, sjávarrétta pönnunni. Þrír bestu fiskar dagsins og humar, rækjur og bláskel. Sjávarréttarsúpa og salat. Smáréttir fylgja. Alla daga öllum stundum, opið 11 til 21, sjávarbarinn Grandagarði.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er Ingvar Már Jónsson. Hann oddviti Framsóknarflokksins í komandi borgarstjórnar kosningum. Nú, Ingvar, það eru þetta mjög mikið rætt húsnæðismálin. Já. Og það tengist auðvitað Seðlabankanum, varðandi vextina, það tengist líka ríkisstjórninni. Það tengist ýmsu reglugerðum frá Evrópusambandinu. En það er eitt atriði, eitt mál, eitt sem að sveitarstjórnin geta gert. Þær geta útluta lóð.
Já, og, og hafa skipulagsvaldið og geta skipulagt bara heilu hverfin sem að hefur ekki verið gert hinnir. Og það er einmitt að sorglega við húsnæðismálinni Reykjavík er að núverandi meiriluti hefur algjörlega dregið lappirnar í lófa útlutunum og, að skipulíkja ný hverfi. Hvað gerist hér fyrir 5-6 árum síðan? Þá byrja fjárfestingafélög að kaupa upp húsnæði í stórum stíl hér í Reykjavík. Nú, af hverju skildi það hafa verið? Jú, það vegna þess að þessi fjárfestar og fjárfestingafélög, þau unnu heimavinuna sína og þau sáu í hendi sér að Reykjavíkuborg var innmitt að draga lappirnar varandi lóða útlutanir og þeir sáu það að húsnæðisverð myndi hækka upp úr öllu valdi út af húsnæðisskorti.
En þeir sáu líka að stefna borgarina meiri hlutans var þéttingbyggðar sem þýtti það að byggingamagni sem þeir fengu að byggja á þessum lóðum sem þeir eru búin að kaupa var miklu meira og nýtingarheimildin miklu hærri heldur annars hefði orðið. Það út af stefnunum þéttingu byggðar sem að þeir gáttu treyst því. Og því meira byggingamagn sem þeir geta sett á, lóðnar, því meiri verður hagnaður þeirra.
Já,
þannig að þetta fer alveg saman þétting byggðar og hagnaðar, já, og braskið hjá þessum verðum.
Akkurat, það eru gríðarlega miklir hagsmunir fólnir því að fá að byggja eina hæð enn og eina hæð enn og eina hæð enn.
Já, rétt.
Og jú, það er verið að þétta byggð. Mjög misvæðis í Reykjavík, aðalega 101 Reykjavík.
Já.
Og fyrir hverja er verið að byggja? Það er verið að byggja fyrir ríkt fólk.
Já, það er bara dýrt að, þétta byggðina og byggja á dýrum lóðum. Þannig óhjákvæmilega er það þeir sem eru efnameiri sem geta keypt þessar eign.
Akkurat, þess vegna er svo nauðsynlegt. Eigi síður en strax og auðvitað hefði átti að búið að gera það fyrir löngu síðan að skipuleggja heilt og heilu hverfin. Lítum til baka. 1970 eitthvað, við byggðum heilt neðra breiðolt og heilt efra breiðolt á einu bretti, mörg þúsund íbúður á einu bretti. Foreldrar mínir, þau keftu þar blokkar íbúð og það rólst ég upp fyrstu 8 árin mín.
Það var markaðurinn sem leistu þetta. Borgin útvegði bara lóðirna
fyrir
byggingafélögin.
Og heilt hverfi skipulagt sko í einu lagi og það er svo flott, þetta er svo skemmtilega skipulagt og þetta er svo gott fyrir börn ymmit að alast upp. Í svona svæði það sem að eru svona blokkir í hring og allir bílarnir koma utanverðu og, fyrir innan blokkinna það er bara leiksvæði fyrir börnin og skóli, sund og alls konar íþrótta iðkun. 80 eitthvað, Davíð Oddsson byggir, ekki sjálfur, en skipulegur á samt öðrum, borgarfulltrúum, Grafarvog, heill Grafarvog, mörg þúsund íbúðir á einu bretti. Hvað hefði gert síðan? Ekki neitt, nema þétting byggðar sem er rándýr og það ekki verið að byggja litlar hagkvæmar íbúð fyrir ungt fólk, það verið að byggja fyrir ríkt fólk og það eru þeir einu sem geta keft þessar íbúður. Þannig að við verðum ásamt því að þetta byggð að byggja upp ný íbúðakverfi og það ekki endilega víst að allt unga fólki vilja endilega flytja þessi ný íbúðakverfi en það losar þessa spennu sem á húsnæðismarkanum það margir sem geta að hugsa sér að flytja úr mesta þéttbýlinu í einhver útkverfi eins og við erum þá keldum og keldinganessi og það myndi einmitt létta húsnæðismarkanum og það myndi losna þá húsnæði miðsvæðis ef að fólk vill búa miðsvæðis þetta fyrst og fremst frambúðar vandi í sko ég man ekki hvort það var 2014 að 15 að Mosfellsbær byggði fleiri íbúður heldur en Reykjavík og Reykjavík margfalt stærra sveitafélag en Mosfellsbær það augljóst já, já. Að Reykjavíkur borg og meiri hluti borgarstjórn Reykjavíkur á stóran þátt í því að skapa ófremdar ástand hér á fasteignamarkaði.
En það kannski undir því síðasta sem þeir hafi verið að auka svona frambúð á þessum Lóðum, en fullgerðar íbúðir á kjörtímabilinu eru ekkert mjög margar.
Það eru mjög fáar. Ég man ekki nákvæmlega töluna fyrir öll árin en það eru allt of fáar og maður heyrir oft þessar röksemdir sko, já við viljum byggja bara misvæðist þess að skapa ekki einhvern umferðarvanda en skoða maður þessu umferðarvandan hvert fólk að fara, margt hvert sem að vinna hér á höfuðborgarsvæðinu það fyrir í Hveragerði og Selfoss og allt Reykjanesið að fyllast vegna þess að vantar íbúður á höfuðborgarsvæðinu og ekki þetta nú jákvætt fyrir umferðarvandan og mengunana hér á höfuðborgarsvæðinu að fólk sé að keyra 50, 60 kílómetra 120 kílómetra þá fram og tilbaka í vinnu og hverjum einasta degi Við verðum að laga þetta.
Og þetta verður ekki til þess að fleiri nota hjólið?
Nei, það getur verið erfitt að hjólu og sandgeri til Reykjavíkur eða þú að koma til vinnu. Sérstaklega í...
Þetta sé nokkuð sem gerir það.
Já, ég fer nú oft til Keflavíkur til vinnu að því ég í millilandafluginu og nei, ég man nú ekki eftir að sé nema einstaka túrist að vera hjóla upp á flugvöll eða frá flugvöllunum.
Já. En hérna, en í sambandi við lóðir, þá spurningin og nú hefur reikin svo stefna að mennir það verið að bjóða í lóðirnar mm-hmm. og margir sjá það ákveðin skilmálar mm-hmm. sem maður fyrir hendi og menn treysta sér ekki til þess að bjóði þessar lóðir og þá mm-hmm. segja þeir að það sé engin lóðaskostu vegna þess að það svo, ekki svo margir sem hafa verið að bjóða í lóðirnar hvað segir það?
Já, sko þetta getur í einhverjum tilfellum verið rétt vegna þess að það náttúrulega bara það mikil þensla hér á vinnumarkaði að það skortir hugsanlega bara stundum mannskap og tæki til þess að byggja en borgin hefur svo mikil völd á húsnæðismarkanum og það sem borgin þarf að gera að segja, jæja, nú vantar ódýrt húsnæði, nú útlutum við bara lóðum þar sem eru sérstæki skilmálar sem kveða á það að íbúður að vera ákveðin í stærð og af ákveðinni hagkvæmni vegna þess að það vantar langmest íbúður fyrir þá sem að minnst fé hafa á milli handana. Við verðum að gera eitthvað fyrir þetta fólk og það hægt. Borgin hefur völd til þess og þetta einmitt eitthvað sem við framsóknarflokknum viljum gera í borginni.
Nú, Reykvíkingar eru 125.000 og þar af er hlutfallslega held í fleiri eldri borgarar í Reykjavík heldur en í flestum öðrum sveitarfélögum. Og nú það kannski allt og lítið verið rætti mitt málefni aldraðra. Það spurningum að byggja húsnæði fyrir eldri borgara, það verið að tala hjúkrunarheimili og samstarf þá við ríkið það og annað. Nú þessi mál, ég segi ekki að það ríki algjört og öngþveit, það mjög erfitt fyrir eldri borgara að sækja og fá pláss hér og biðin svo löng. Að fyrir fólk sem komið eins og konan sem var hvað nýræð og blind og hún þurfti að býða og hún komst ekki inn og ég meina þetta óvenjulegt.
Já, sko þegar fólk orðið aldra þá eigum við að bera mikla virðingu fyrir eldra fólkinu. Þetta fólki sem er búið að skapa það fallega samfélag sem við búum við í dag og við eigum ekki að hafa aldra sem einhverja markaðsvöru. Við eigum miklu frekar sveitafélög og ríki að fara saman í það að byggja fleiri hjúkrunarheimili og þjónustuíbúður sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða. Við eigum að taka svona í auknum mæli þennan geira undir yfir í hið opinbera vegna þess að við segjum að eldri borgarar eigi ekki að vera tekjulind fyrir einhverja millilið. Heldur á að ríki og sveitafélög að byggja eins og ég segi hjúkrunarheimili og fleiri og þjónustuíbúður og reka þetta bara algjörlega á núlli og rukka bara leigu sem nemur kostnaði. Það oft á tíðum hef ég heyrt að gamla fólki að borga allt og háa leigu fyrir sína þjónustu íbúður og þessu viljum við breyta og við viljum líka í rauninni auka sveigjanleika í ferðaþjónustu fallara, það mjög mikilvægt, þannig að þjónustan taki miklu meira mið af þörfum hvers og eins einstaklings. Mm. Í staðan fyrir að vera að setja fólki í ykkur að hópa eða undir sama hatt.
Nú er náttúrulega, það er auðvitað dýrt að byggja þessi heimili, en væri ekki hægt fyrir Reykjavíkuborg og fyrir þá sem að koma til með að stjórna Reykjavík að hafa bara góð tengsl við til dæmis lífeyrissjóðina. Nú geta lífeyrissjóðinir ekki verið að reka þessu húsnæði, það er að breyta lögunum og stuðla því mm-hmm. að vera svigrúm fyrir lífeyrissjóðina og síðan að vinna í samvinnu við sveitarfélögin, sérstaklega Reykjavík mm-hmm. að reyna að sinna þessum brýnu þörfum eldri borgara sem engin að sinna núna og við vitum vel að lífeyrissjóðinir eiga í miklum erfileikum með það fjárfesta þeir hafa það mm-hmm. miklu, búið við það miklum fjármunum að þetta væri þetta væri þeirra, þetta væri náttúrulega mjög góð og alvarleg fjárfesting og það veri hægt að fjármagna það með margvíslegum hætti og samvinna á milli sveitafélags lífeyrissjóðanna og ríkisins.
Já og ég algjörlega sammála þessu að hérna lífeyrissjóðin gæti tekið meiri þátt í þessu.
Það er að breyta vissu lögum,
já.
En það er alveg að breyta
þessu lögum. Já, það er alveg hægt.
Þeir eru að styðja hér fasteigna félög sem er ekki í hagnaðaskyni. Akkur er ekki að styðja það eldri borgara með margvíslegum hætti.
Sko, ég hef tröll að trúa markaðshagkjörinu sem við búum við, en þegar fólk er orðið aldrað, þá á það bara að njóta miklu meiri virðingar í samfélaginu og það á ekki að vera rukka gamla fólki einhverja himinn háa vexti eins og eru hér í þjóðfélaginu. Þannig að ég vil helst taka gamla fólki út fyrir sviga og leifa því að njóta efri árana og að enginn sé að græða á eldri borgurum og þess vegna segi ég að sveitafélög og ríkið geta með lágmarks tilkostnaði þar sem þeir hafa náttúrulega eins og ríkið það náttúrulega bara gefur út íslensku krónuna og það þarf ekki að vera svo hár fjármagnskostnaður þegar hið opinbera kemur að svona verkefnum. Ég vil taka eldri borgarina aðeins út fyrir markaðshagkerfið. Þeir eiga það skilið.
Það er alls konar vandamál sem við erum farin að hérna verðum vörfið sem að var ekki kannski jafnríkum mæli áður og það er kannski vandamál sem að stærri borgir eiga við að stríða. Það er eins og til dæmis nú erum við fengið nokkuð stóran hóp af utangarsfólki.
Mm-hmm.
Fólk sem að bara býr á göttunni.
Já.
Og þannig að það er kannski engin að hugsa sérstaklega þetta fólk og það er þetta hægt að reisa skýli fyrir þessa einstaklinga mm-hmm. eða hjálpa þeim því að í raun og veru er þetta skelfulegt fyrir fólk á Íslandi að vera á götunni.
Já, bara þó var ekki nema bara veðráttunni, hún er grimm.
Að vera á götunni í Los Angeles lítur að vera skelfulegt, en það er þó allavega ekki þeir búa ekki við íslenska vetur.
Nei, en hvað þetta varðar, þá vil ég segja það að því fyrir sem við getum gripið inn í þegar fólk er að villast af réttri leið, því betra. Að það er rosalega dýrt fyrir samfélagið allt og náttúrulega hræðilegt fyrir það fólk sem lendir utangars, að lifa lífið utangars. Mm. Það er náttúrulega alveg bara hræðilegt hef ég hort upp á. Mm. Þannig að þó að kosti að hjálpa þessu fólki, þá held ég að það sé bara eitthvað sem borgar sig vegna þess að það er svo dýrt að hafa fólk lengi utangars. Við viljum fá fólk inn í samfélagi eins fljótt og hægt er og koma á beinu brautina og það er vel þess virði að gera það bæði af mannúðar ástæðum og líka af hagkvæmnis ástæðum vegna þess að þetta kemur tilbaka ef við björgum fólki úr ógöngum og komum aftur inn í samfélagi þannig að þau verið þáttakendur í samfélaginu og búið til verðmæti með okkur hinum til þess að standundi velferð. Ef við gerum þetta, þá græða allir í samfélaginu.
En fyrir nokkrum áratugum síðan þá gátu menn gengið borgina miðjanætur án þess að óttast það að ráðast yrði á það og svo framveg. Þetta hefur breyst talsvert. Getur Reykjavíkuborg gert eitthvað í því að vinna gegn svona ofbeldi í borginni og þá í því samvinnu við lögregluna? Sér þú einhverja leiðir í þeim efnum?
Já, hún getur náttúrulega móta sér stefnu í löggæslumálum og eins og sér unnið bara þetta í samstarfi við ríkið og við lögregluna eins og segir til þess einmitt að auka öryggi borgaranna. Við eigum auðvitað ekki að sætta okkur við það að í svona smáu samfélagi og svona nánu samfélagi að við getum ekki gengið götu borgarinnar óhult þannig að hugsanlega þarf að auka löggæsluna en auðvitað þarf að gera þetta allt saman í samráði við ríkið en við framsóknarflokknum segjum það í þessum málum eins og öllum öðrum setjumst niður, tölum saman, ræðum við sérfræðingana og finnum bestu lausnina sem þjónar almanna hagsmunum.
Nú, við þurfum kannski að ræða eitt mál sem að skiptir verulegu máli. Það er mengun í Reykjavík.
Já.
Og ég held að þetta sé svona mál sem að menn eru farnir að hafa áhyggjur á núna. Fyrir nokkrum árantugum, fyrir þú að fara aftur í tíma, þá talaði töluðu nú menn ekkit það, það var hér mengun. Það vísu áður en að göllunar voru malbyggar, þá var náttúrulega heilmikil mengun hérna.
Já.
Það er alltaf batnaði, en síðan kemur þetta með svifríkið og annað.
Já, það var...
Hvernig finnst þér, Reykjavík, hvernig finnst þér hún að staða þessi í þessum mengunarvarnar?
Já, ekki nógu vel, það má alltaf gera betur og það má náttúrulega þvo göllunar oftar og það mætti líka taka til athugun að notkun sko nagladekkja hér í borginni. Já. Það eitthvað sem að þarf að skoða vegna þess að nagladekki náttúrulega stuðla að óhóflegri svifryksmengun en það annað í sambandi við mengun hér í borginni sem ekki mikið hefur verið talað og það eru skemmtiferðaskipin.
Já.
Ég var að kynna mér það bara fyrir nokkru dögum síðan og það sem ég fann út var það að skemmtiferðaskip sem stoppar hérna bara í hálfan dag og þau koma oft hérna að mótni og fólk farði hérna að fara í dagsferðið hérna að Gullfoss og Geysi eða í borgarferð og svo faraði aftur kvöldmeldaveiti. Mm. Og svona skemmtiferðaskip kannski svona frekar stórt sem stoppar í hálfan dag það losar koltvísýring og önnur mengunarefni bara eins og það verið 500.000 bílar á götum borgarinnar. Þetta er ótrúlega tölur. Þessi skip eru með sko 10 megavatta ljósavélar og dísilknúin raforkuver hérna í höfninni og spurningin getum við ekki gert eitthvað í þessu vegna að þannig erum við að tala um eitt skip sem mengar á við mörg 100.000 bíla og ég held að það væri nú ráð að faxaflóa hafnir og svo borgarstjór tækið það til athuguna hvort það væri ekki hægt að leiða rafstreng þarna niður að Sundahöf sem að þessi skip gætu notað. Ég held að þetta yrði nú bara eitt það stærsta skref sem að hægt var að taka í mengunavörnum hér í borginni. En svo þetta auðvitað líka nagladekkin, þvo göturnar oftar og hvetja fólk til að nota almennisamgöngur. Alveg eins og við framsóknarflokknum ætlum að gera með því að hafa frítt í strætó og með því að greiða háskólanum samgöngustyrk gegn því að hjóla, ganga eða nota strætó í og úr skóla og þetta eru 20.000 krónur á mánuði fyrir hvern og einn einasta háskólanema sem hefur áhuga því að taka þátt í þessu verkefni með okkur.
Nú, við verum að fara að ljúka þessu Ingvar en kannski að lokum þá myndi kannski kjósandi spyrja þig Ingvar Már Jónsson, af hverju ætti ég að kjósa þig?
Já.
Sem næsta borgarfulltrúa fæstu manna hér í Reykjavík.
Já, og næsta borgarstjóra hugsanlega.
Það er náttúrulega því ef við á taka mark á þessu könnunum þá eru þið svona við mörkin eða
já,
já.
Einmitt,
já. Þetta atkvæði skiptir máli.
Já, vantar herslumunum til þess að komast inn og ég segi bara XB fyrir breytingar. Ef fólk vill breytingar hér í borginni eða vill minni umferðar teppur í borginni eða vill meira húsnæði á húsnæðismarkaði lækkandi húsnæðisverð ef við ætla að fá frítt í strætó ef það eru háskólanema sem við ætla að fá samgöngustyrk gegn því að nota vistvana samgöngumáta þá á fólk að kjósa framsögnarflakkin, XB okay. Og við erum opaslega duglegt og skinsamt fólk og við byggjum á gömlum grunni framsögnarflokkurinn elsti stjórnmálflokkur landsins 101 árs gamall og við erum duglegt fólk og við getum unni með öðrum það hefur oft verið sagt að meiri hluta samstarf hvort sem það í sveit eða borg eða ríki að ef að framsóknarflokkurinn með, þá framsóknarflokkurinn það lím, það kýtti sem þarf til að halda samstarfinu gangandi.
En hvað finnst þér það að sumir flokkar hafa lýst í yfir að þeir neyti samstarfi við aðra? Það svolítið óvenjulegt.
Mér finnst það bara að vera mjög ólýðræðislegt. Við verðum að leyfa kjósendum að segja hvað þeir vilja og við verðum að taka mið af því hvernig atkvæðin raðast þegar við ákveðum meirihluta samstarfi við verðum að taka mið af því sem fólki vill þannig að, að vera útilokað einn eða annan mjög ólýðræðislegt og það tilraun til þess að gera lítið úr skoðunum stórra hluta kjósenda stórs hluta kjósenda
Takk að ég fyrir Ingvar Már Jónsson oddviti framsóknarflokksins í komandi borgarstjórnar takk að ég fyrir að koma til okkar
Já, takk fyrir að bjóða mér og takk fyrir kaffið það alltaf jafn gott og, og þetta hlýja og góða viðmót sem ég fæ hér alveg einstaklega gott og, og ég bara veit það og hef fundið það að, að hér eru allar skoðanir velkomnar og það mjög mikilvægt í lýðræðislegu samfélagi að allar raddir fá að heyrast og þær fá svo sannlega gera það á útvarpi sögu takk fyrir mig
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Mínar bestu minningar og æsku voru þegar ég var í útilegum.
Maður var alltaf svo frjáls og afslappaður.
Hlaupandum, kynntist náttúrunni og eignaðist vini í næsta tjaldi.
Nú það bara næsta hjólísi.
Nákvæmlega. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ. Fánasmiðjan framleiðir ekki bara fána. Þar eru líka gerð margskonar skilti, auglýsingastandar og borðar. Og að sjálfsögðu allar gerðir að fánum til líka. Skoðið úrvalið á fánar.is eða hringið í síma 577 20 20 eða sendið okkur línu á fánar@fánar.is við leysum málið. Við sendum vörur út allt land. Geirsverk auglýsir. Getum bætt við okkur smáverkum fyrir traktorskröfu. Geirsverk sími 691 75 15 691 75 15 Geirsverk. Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílaleiga Akureyrar.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Optik Reykjavík auglýsir. Ódýrt margskipt gleraugu. Gler og umgjörð. Aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf. Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17 í húsi Blindrafélagsins, sími 552 2002.